Far, så ber vi deg innenfor ditt ord, Herre, at vi skal få kjenne hvordan du griper oss og oppgløder oss ved ditt ord, Herre. La oss få lov til å merke at du har noe for hver og en som har kommet her i formiddag, far. At det ordet som vi ser var hos de første kristne, Herre, at dette ordet som satte de så i brand og som gjorde de så nidkjære for ditt ord, Herre, la det få lov til å være over oss. Vi ber i Jesu navn. Amen og amen. Apostlenes gjerninger. Kapittel 14. I Ikonium gikk de sammen til jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro. Men de vantro jødene hisset opp hedningene og forgiftet deres sinn mot brødrene. Derfor ble de der en lang tid, og de talte frimodig i Herren, som vitnet om sin nådesord og lot tegn og under skje ved hendene deres. Men folkemengden i byen ble splittet, en del på jødenes side og en del holdt med apostlene. Det ble lagt opp til et voldsomt angrep både fra hedninger og jøder sammen med lederne deres for å få dem mishandlet og steinet. Men de flyktet da de ble klar over dette. De dro til Lystra og Derbe, til byer i Likonia og til områdene omkring. Og de forkynte evangeliet der. Jeg synes det her et ganske fornøyelig avsnitt. Fordi at her er det ting på gang. For det første så står det at de var der i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde, både jødere og grekere, kom til tro. Så her er det vekkelse på gang. Altså. Her er det mange mennesker som sier, wow, dette vil jeg ha. Men så har du en annen gruppe mennesker der sånn. Hvis man tror at det er vanskelig å forkynne evangeliet i dag, så for å si det sånn, dette her var hakket vanskeligere. For da det står, men de vantro jødene hisset opp hedningene og forgiftet deres sinn mot brødrene. Så her var det altså en gruppe mennesker som virkelig hisset seg opp og sa, dette her skal vi ikke ha noen ting av, disse her menneskene her skal vi få vekk herifra. Og da var beslutningen til disse trofaste vennene, derfor ble de der en lang tid. Jeg må vel ærlig innrømme at jeg har kanskje ikke det materialet at jeg hadde blitt så veldig lenge. Hvis jeg hadde hørt at folk la opp et voldsomt komplott imot meg, liksom at, ja, det her, da hadde jeg sagt, nei, her er det stengt. Folk er ikke åpne for noen ting her. Sånn. Det er bare motstand i det stedet her, sånn, så jeg tror vi bare kutter ut. Men de første kristne, de var liksom ikke laget av det samme materialet, tydeligvis. For de bare bestemte seg at her er det mye motstand, her blir vi enda lenger. Det er interessant å merke seg det også. Og står det, og ikke bare at de ble der lang tid, sånn omtrent er det noen som har sagt, cirka 5 måneder ble det der sånn. Så det er liksom ikke bare lang tid at de er utvidet til 3 uker, liksom, men de ble i 5 måneder i det her stedet her sånn. Og hva gjorde de? Jo, de talte frimodig om Herren. Talte frimodig om Herren. Og Herren, han vitner da med sitt nådes ord. Altså det er det som Gud gir tilslutning til. Det er hans ord. Og her har vi flere viktige ting som er liksom midt i hjertet av det jeg brenner for, kan du si da. Altså, hva er det som gjør at disse menneskene er så frimodige? Midt i dette her sånn. Jeg tror det skyldes ganske enkelt gudsbildet deres. Hvem er det de levde for? Hvem var det de levde med? Jo, de hadde tross alt levd sammen med Jesus. De hadde sett at gjennom 3 år så hadde han vært der og undervist dem. Men det var på en måte ikke tilstrekkelig. Altså, det var på en måte et grunnlag. Men jeg tror det som virkelig satte tingene på plass, det var dette at han døde, denne grusomme døden, på langfredag, og som Geir så glitrende prekte om på fjellesmøtene om søndagen, men søndagen kommer. Ikke sant? Søndagen kommer. Vi opplever det, alle opplever dette her, at man har en fredag der ting går tungt, der ting er vanskelig, ting er dårlig, men så kommer det en søndag, og det er det som er så utrolig, vet du. Jesus stod opp fra det døde, og i 40 dager så var han sammen med disiplene, og ga de mange klare tegn, mange klare beviser på hvem han var. Dette tror jeg helt alfa og omega i forhold til det å kunne tale frimodig om Herren. Og det var det her de hadde fått med seg. De hadde sett den oppstandende Kristus. De visste at han kunne ikke være begrenset av døden. De visste at det var ingenting som kunne holde han igjen. Og derfor så visste de også selv, for at han hadde gitt løfte om det, at den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Derfor var ikke døden noe de fryktet for i det hele tatt. Da var det ingen trussel, uansett hva folk sa. Selv om de sa at ja, da kommer vi til å drepe dere, så sa de takk og lov, ingen fare, da går jeg rett hjem til Jesus. Det har med Guds bilde å gjøre. De hadde sett den oppstandende Kristus, og jeg ser, det det som også skjer med mennesker som på en måte frimodige. De har sett hvem Gud De har på en måte grepet noe av dette her sånn, og ikke bare at de har grepet det, men de har en forståelse av at den Gud vi har, den Gud vi lever for og tror på, han en Gud som i stand til å gjøre langt mer enn det vi fatter og begriper. Selv om vi opplever at ting vanskelig, vi skal ikke mer enn å gå på en måte et kapittel tidligere, så opplever de jo vanskeligheter i forhold til at en av brødrene blir drept. Jakob blir drept, sånn. Så det var jo ikke sånn at det var bare sånn heisa-deisa, liksom. Det var som en sånn enkle forhold. Men her var det skikkelig utfordringer som de stod overfor. Så det liksom ikke, var ikke noe lettvint. Det var ikke en sånn enkel tro at ja da, Jesus han stod opp, så det bra. Men her hadde man en innebygd tro på hvem Gud Jeg tror det så nødvendig. Det jo liksom noe av dette her kjernetemaene mine også i forhold til skapelsen. Det første kapitlet i Bibelen. Altså, den Gud vi har, han skapergud. Han har skapt ting ifra ingenting. Og det liksom, det det jeg har å bidra med, det det lille ingenting. Men det tilstrekkelig, sier Gud, at det det jeg brukte for å skapte universet. Det noe mer du trenger? Det liksom på det nivået her sånn. Den Gud vi har, det det jeg ser hos disse her menneskene her sånn. Og det det man ser også i Asia. Det noe av dette her de har grepet i sin enkelhet. Vi ser at vår verden, den preges av rasjonalisme, av det du kan tenke og begripe. Og folkens, det vår største hindring. For at Guds rike bygger ikke på intellekt. Det noen som kan si halleluja til det? Ja, for det betyr at da har vi alle muligheter. For at Guds rike basert på tro. Det bygger på troens dimensjon, på troens verden. Og det ikke snakk om en overtro, at jeg håper på det blir fint vær i morgen, men det snakk om en tro på hvem Gud virkelig En overbevisning om at Gud i stand til å skape ut av ingenting. Dette har med Guds bilde ditt å gjøre. Og dette ser man hos de første kristne, og man ser det også hos de asiatiske kristne. For der lever de en dimensjon der tro deres normale verden. Rasjonalitet, de har ikke utdannelse. Mange av de har jo ikke utdannelse. Det jo bare noen få som har på en måte vært så heldige og bodd i nærheten av steder der det utdannelsesinstitusjoner. Men de fleste de har bodd på enkle områder langt ut i bygdene, og der det en ting som gjelder, det tro. Hvis du syk, så går du ikke til vanlig lege, for han finnes ikke der i det hele tatt. Du går til heksedoktoren. Du går til trollmannen for å så kunne få hjelp av han. Og det baserer seg ikke på vitenskap. For hvordan kråketær, hvordan øglehaler, og hvordan de forskjellige urter og det ene, hvordan det skulle kunne helbrede, som i det utgangspunktet ikke har noen helbredende effekt i det hele tatt. Det ingen kobling i det hele tatt. Det ingen logikk i det hele tatt mellom medisinen der sånn. Men de tror. De tror. Og når da de står overfor utfordringen i forhold til budskapet om Jesus Kristus, så det ikke snakk om en intellektuell overbevisning. Ja, hvorfor mener du at Jesus den rette Gud for meg? Ja, det fordi at han fulgte skriftene? Det fordi at han oppfylte det gamle testamentets profetier? Det fordi at han stod opp ifra det døde? Hva han for meg nå, sier de da? Hva han for meg nå? Og så det der det blir en kraftdemonstrasjon. Det blir en maktkamp imellom Guds rike og imellom den trosverden som de allerede eksisterer i, og som de opplever hele tiden. Og mange ganger, så det nettopp det som skjer. I det siste bladet, jeg bruker det som en sånn, liten sånn referansepunkt her nå. Her har du en, han heter altså, jeg glemmer navnet hans i farta her. Sånn. Han heter Andreo Mora. Han var en etterfølger av Sai Baba. Sai Baba var en indisk guru. En av de moderne indiske guruene som har hatt størst utbredelse også i Vesten. Hans lære og etterfølgere finnes i 178 land rundt omkring på kloden. Så dette her ikke en liten gutt, for å si det sånn. Dette en av de mest ledende skikkelsene innenfor hinduistisk tro i dag. Denne mannen han døde i fjor, så han død, og han forblir død. Jesus stått opp og lever fortsatt. Sånn det med alle religionsstifter, om de heter Muhammed, eller om de heter Buddha, eller hva de måtte hete, så de fortsatt døde, mens Jesus sto opp igjen. Det forskjellen. Denne mannen følte Sai Baba i 14 år, Og så spurte han, hvorfor følger du etter denne Sai Baba? Hvorfor følte du etter han? Så sa han, det var på grunn av miraklene. Miraklene, sa jeg. Ja, han gjorde mirakler. Og da må du fortelle meg, det jeg spent på, sa jeg. Jo, han kunne få ting til å plutselig å komme fram, og så kunne han få dem til å forsvinne. Å, sa jeg. Det ligner på det vi holder på med I barneselskapet, det kaller vi for trylleri. Ja, ja, sa han. Det akkurat det det. Det trylleri. Ikke sant? Det sånn at du har en penge der, sånn, og så pop, og så den borte. Og så henter hun ut av øret på en annen menneske. Det bare fingerferdighet og illusionisme. Har ikke noe med trylleri engang å gjøre. Det ikke noe overnaturlig overhovedet. Men det var den form for magi som denne mannen opererte med. Og som gjorde at han fikk etterfølgere over hele verden, som var så imponert over denne mannen som gjorde så store mirakler. Så spurte han, hva har han gjort for andre mennesker? Hvilke mirakler har han gjort for andre mennesker? Nei, det var helt minimalt. Ja, til og med for meg, sa han. For at jeg ble syk. Beinet mitt fikk en eller annen sykdom I beinet mitt, så det var alltid på, det forvitret omtrent. Så jeg gikk til han for å få hjelp. Og han solgte meg da både salver og røkelse og det ene og det andre, og han la hendene på meg mange, mange ganger. Det skjedde ingenting. Det skjedde ingenting. Og til slutt hadde jeg brukt opp alle pengene mine, og jeg var helt fortvilet. Og jeg tenkte at, hva gjør jeg nå? Og så var det noen som fortalte meg da om denne Jesus, om de kristne. Og så tenkte jeg, ja, ja, skjøtt, beinet mitt dårlig. Sai Baba har ikke kunnet hjelpe meg. Kanskje denne Jesus kan gjøre noen ting. Og så gikk han til de kristne, og de tok ikke betaling engang, sånn. De bare la hendene på meg og ba ganske enkelt. Og så ble jeg helt frisk. Det nå 3 år siden. Og nå han da pastor I en menighetsplanting. Han har vært frelst I 3 år. Da han pastor, menighetsplanter. Jeg synes det herlig, vet du. Men der står du overfor dette utfordrende situasjonen hele tiden. Hva Jesus for oss I dag? Og ofte så har vi basert våre ting da på erfaring selvfølgelig. Og her har vi jo bedt I et klima som ganske, ganske fientlig på mange måter. Men du ser de første kristne de også var I et fientlig klima. Det var ikke noen åpenhet for evangeliet der de var. I stedet var det stikk motsatte. Det var kamp så det holdt, for de gjorde motstand og forgiftet menneskers sinn imot dem. Men likevel så holdt man fast på at Jesus, han forkynner vi frimodig. Og ikke bare fordi at han gjør ting I dag, men fordi at det han har gjort. Det et historisk faktum. Man diskuterer jo dette her sånn på høyt plan, liksom, om Jesus, om han, var han sann eller var han ikke sann? Var han bare en myte? Eller han virkelig? Han virkelig. Han historisk, han virkelig. Og han den best dokumenterte personen I hele historien også. Det finnes ingen som så godt dokumentert som Jesus Kristus. Og hans oppstandelse til og med. Ikke bare hans liv, men hans oppstandelse I tillegg til det. Allikevel så står det at folkemengden blir splittet, ble lagt opp til et voldsomt angrep både fra hedninger og jøder, sammen med lederne deres, for å få dem mishandlet og steinet. Og de jo ikke dumme. Du kan si at martyr, det kan du bli av og til. Noen ganger så søker man det. Paulus søkte det, ikke sant? Han var ute, og så kom fra det ene stedet til det andre, og så kommer profeten og sier til han at dette her kommer til å skje med deg. De bandt han med reima hans og sa at sånn kommer til å skje deg. Nå må du ikke gå videre den veien der. Og så sier han, det Gud har kalt meg til. Det Gud har kalt meg til. Og det det som hele poenget her sånn, med han, det hva var kallet hans? Ja, han visste, jeg skal være en martyr. Jeg visste at jeg villig til å dø. Og det ingenting som kan stoppe det. Om folk truer deg aldri så mye med at ja, men da tar vi livet av deg, ja, men det spiller ingen rolle. For Gud har kalt meg til noe større. Mitt liv noe mye mer enn bare det å pusle rundt I støvet her sånn. Mitt liv et kall av en levende Gud som har stått opp igjen ifra graven for å demonstrere sin makt for oss, som har skapt ting ifra begynnelsen av for å vise hvem han Det den Gud som har kalt meg, så du kan true meg med det du vil, men jeg går den veien som Gud har sagt jeg skal gå. Jeg følger det kall som Gud har gitt meg. Det var ikke noe som kunne stoppe Paulus I det hele tatt, og han møtte jo da døden også, som en martyr. Men du vet at det mange av de første kristne martyrene, de møtte jo dette her sånn. Noen selvfølgelig skriker I smerte også dette her, men mange, for det jo vondt. Du må ikke jo tro det, at det, å være martyr, at det noe mindre vondt. Men mange mennesker opplevde rett og slett at det der var en beskyttelse. Så flere ganger så kunne du høre sangen, lovsangen, stige opp fra disse menneskene som ble torturert for Kristus. Og det vet vi. Paulus var en av disse her sånn. Han hadde blitt banket og hjulet opp, satt helt innerst inn I fengehøla. Og hva gjorde du der? Da satt de og hadde lovsangsmøte. Vet du at det har noe med fokus å gjøre? Når du og jeg ser vanskeligheter, hvis vi har problemer, så det lett for oss å se ned for oss, og bare miste blikket, miste troen, miste håpet. Men Paulus han sa, der du mitt eneste håp. Det kan liksom ikke gå verre enn dette her. Jeg i den dypeste fangehøla. Jeg skal føres inn for retten i morgen. Kanskje skal jeg drepes i morgen. Jeg har ikke noe annet valg å gjøre. Det bare å feste øynene på det som det eneste som håp og som en mulighet. Gud, han løser bånd og setter fanget fri, og så rister hele fengselet, og så løser var de. Det jo det som hele saken. For Gud gjør det umulige. Han det umulige Gud. Han har ikke forandret seg en kvidder fra den tiden som vi leser om her sånn. Men det var ikke alle som kjente at det var det man behøvde å gjøre. Så her så tenkte de, nei, vi tar en annen taktikk. Her stikker vi av. Men det ikke stikket av med halen mellom beina, for det stod at de forkynte evangeliet overalt der de kom. Det var litt av den måten Gud brukte faktisk i hele i apostlenes gjerninger i begynnelsen. Så brukte Gud det som en metode for å få jaga folk ut faktisk. For menigheten i Jerusalem, de satt i Jerusalem. Og der ble de sittende. Og de hadde ikke frimodighet til å gå utenom det, selv om Jesus hadde sagt bare noen få måneder tidligere, gå ut i all verden, begynn i Jerusalem, gå til Judea, gå til Samaria, og like til verdens ende. Men tror du de gjorde det? Nei da. De satt og koset seg på møtene i Jerusalem. Her det så godt, her det så ordentlig, kjære vene, her det bra. Og til slutt så kom det en forfølgelse i byen i Jerusalem, som jaget folk ut. Og da forkynte evangeliet der de kom. Og jeg tenker det ligner utrolig mye på menighetene i dag. Der vi sitter for at vi skal være tolerante, vi må være forsiktige så vi ikke vil størte noen, men vi må jo ikke si for mye her sånn, for da kan vi komme litt sånn ut og kjøre, da blir det litt vanskelig for oss. Det det som må til? At Gud må sende forfølgelse inn i våre rekker, inn i vårt land, for å få jaga oss ut, for å få spredd dette budskapet. Det jo ikke et budskap som handler først og fremst om deg, det handler om Gud. Men i vår vestlige verden så har vi blitt så totalt individualister at Jesus, det bare for meg det. Det bare for meg det, for at jeg skal kjenne bra, at jeg skal ha frihet, at jeg skal ha fred, at jeg skal ha glede. Men dette budskapet jo det som forandrer menneskers liv rundt omkring oss. De jo på vei til fortapelse. Uten Jesus de sjansløse, og vi har løsningen. Vi har budskapet.
Halleluja, sier jeg.
Dette bildet av en liten gutt. Nå han levende. Og sprellende og alt det som en liten gutt skal være. For noen år siden, jeg tror han cirka 2 år gammel han kar nå. For cirka 2 år siden, så var han hjemme hos foreldrene sine. Og dør i armene på foreldrene. Og da for de fleste av oss, på en måte, lights out. Livet slutt. Det ingen mulighet lenger. Men pappaen til denne gutten her, han var så glad i denne gutten her, for det var deres førsteføtte, det var jo en gutt, og det var liksom i den kulturen der, særdeles vesentlig. Så mens enten det var farmor eller mormor, men bestemor da, hun begynner å gjøre ferdig til begravelse, for begravelse der nede, det skjer innen 24 timer. Og det har med dekompresjon eller dekompostering og alt mulig sånt rart å gjøre, som ikke hyggelig. Men det det som tradisjon. Dør du der nede, så det grava veldig raskt. Men denne pappaen, han elsket denne gutten her, så han var helt fortvilet. Og han sa, det ingen løsning? Finnes det ingen løsning? Og nei, det var ingen. Nei, han jo død. Det jo ingenting å gjøre med dette her sånn. Og så sa, var det noen da som hadde hørt om disse kristne igjen. Dette i Nepal. Og så tar han med seg denne bylten, denne døde babyen. Og går da flere kilometer for å komme dit der de kristne er. Og så kommer han inn der, helt fortvilet med dette lille bylten, og så sier han at kan dere gjøre noen ting? Og jeg tenker med meg selv, jeg hadde hatt store vanskeligheter, selv om jeg påstår og på en måte mener at jeg har et gudsbilde som ganske optimistisk, jeg har et gudsbilde om en stor Gud, men når jeg står face to face, ansikt til ansikt med den type umuligheter, så må jeg si at da hadde jeg kjent vanskeligheter. Jeg hadde ikke hatt den store frimodigheten. Og jeg må si, jeg beundrer disse enkle troende, for unnskyld om jeg kaller de enkle, jeg tror de mer avansert enn det jeg. Men disse troende menneskene her sånn da, som tar fatt på en sånn oppgave, at de begynner å be for denne lille bylten som død. Og som ikke ber en sånn 5-minutters bønn og sier at dessverre, det gikk ikke. Men de ga seg ikke. Men de ba, og de ba, og de ba, og plutselig så kommer det et lite skrik fra babyen, og så han levende. Det den Gud vi har, og det det som skaper tro og forandring. Ikke bare at han var levende, men du vet at når du har vært død såpass lenge, så det ofte at det ting skjer opp I knollen. På hele nervesystemet, hele hjernen vår, må jo ha oksygen. Hvis ikke den har oksygen, så går det jo gæren relativt fort. Men ungen helt tipptopp. Det ingenting gærent med den I det hele tatt. Han helt 100% frisk. Og det viser enda mer hva Gud kan gjøre. Ikke bare bringer han liv, altså. Dette rent sånn biologisk. Jeg skulle ønske jeg var lege nå, og kunne beskrive altså, hva som har skjedd når du dør av biologiske prosesser som setter inn med en eneste gang. Så om du slutter å puste, så bare går det nedover I en rekordfart. Og det mirakelet som Gud må gjøre, ikke bare for å få liv inn I han igjen, men for å restaurere og sette på plass igjen det som har blitt brutt ned, for å få luft igjen, for å få ting igjen til å fungere opp I hjernen, det et gigantisk mirakel. Det den Gud som vi har. Det dette her vi lever for, folkens. Det dette de første kristne hadde grepet. Og det dette budskapet som sprer seg. Kan du sette opp den her kartet vårt? Det her budskapet, det går jo utover for fulle mugger for tiden. Og det det som så spennende. Jeg har sittet og lest, sprenglest en bok som jeg fikk nå her om bare for et par dager siden, som forteller om den utviklingen som med det kristne budskapet. Noen av dere så det her på fellesmøtet på søndag. Men du kan se de forskjellige fargene. Grønt, det betyr at her det etablert virksomhet. Her det signifikant tilstedeværelse av kristne. Legg merke til Sør-Amerika. Hvilken farge har vi der? Det ikke veldig vanskelig. Det grønt, ja, ikke sant? Ja. Nord-Amerika. Grønt. Mellom-Amerika. Hele området her sånn. Til og med sånne områder som her. Kuba. Jeg mener, det har vært kommunistisk ganske lenge. Det grønt. Afrika, herfra og ned. Det grønt. Australia, selvfølgelig grønt. Oi. Ole som styrer iPaden min bak der. Vi I gang? Ja. Legg merke til disse områdene her da, I Kina. Kina som har vært kjent for å være erkerødt. Det masse grønt. Evangeliet går så sterkt fram I dette kommunistiske land, der når kulturrevolusjonen på en måte hadde gjort sin utrensking, så var det 800 000 kristne igjen der. 800 000 kristne. Og nå man 130 millioner minst. Kanskje 150 millioner. Og da snakker vi om altså fra 1958. Når tid var du født, Per Christian? Du var I 1955 når Per Christian var 3 år gammel. Da begynte evangeliet å skyte fart I Kina. Ifra null omtrent, altså 800 000 kristne. Og I dag det 150 millioner, 130-150 millioner. Og du jo bare ung. Det som det morsomme, det å se at denne utviklingen her, folkens, den har skjedd altså fra 1960-tallet og utover. Selvfølgelig så har misjonærene vært på gang. Vi vet at William Carey, han reiste hit til områdene her I Bengal. Vi vet at Hudson Taylor reiste til Kina. Vi vet at Marie Monsen reiste til Kina. Alle disse her reiste på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Vi vet at pinsemisjonærene reiste ut til Afrika, og til ikke minst til Sør-Amerika, og alt dette her sånn. Ja, vi vet det. Men dette var den spede begynnelse. Det som virkelig har skutt fart, det på en måte den karismatiske vekkelsen. Pinsevekkelsen, det var på en måte det var full fart ifra det her. Altså før det så var det C.T. Studd og flere av disse som var med I The Great Awakening, de store vekkelsene I USA og I England, på slutten av 1800-tallet. Men det som virkelig har skutt fart, det liksom bare gått I sånne bølger. Og fra 60-tallet, da kom den karismatiske vekkelsen for fullt, og på en måte mer sånn uavhengige menigheter. Misjonærer ble ikke sendt ut bare fordi de var godkjent og aksepterte, men de reiste ut fordi Gud sa reis ut, og så reiste de ut I tro. Enkelt og greit. Og så har man bare sett at det har eksplodert. Her har du områder her sånn. Vietnam, det grønt. Det har jo vært erkekommunistisk, fortsatt erkekommunistisk. Det kjempeutfordrende å være der og forkynne evangeliet, for du står hele tiden og venter på at de skal komme og ta deg. Du har liksom reiseveska di klar, og så kan du bli arrestert når som helst. Det blir ikke så veldig farlig for min del. Altså, jeg blir kanskje satt I forhør en dag I verste fall, men utover det så det liksom de som der som har det verre. Se på det her området her sånn. Her Malaysia. Ja, Malaysia, folkens. Det et muslimsk land. Her også Malaysia. Du har en tuppen på Malaysia her sånn. Den litt mer halv. Men her sånn, midt på, kjempeåpen. Indonesia, her det grønt. Indonesia verdens, landet med verdens største muslimske befolkning. Det ikke et muslimsk land. Men det verdens største muslimske befolkning. Men evangeliet går så raskt fram på Indonesia at det helt, helt vilt. En av de tingene som har åpnet vei, den fortsatt rød. Men den lille tuppen her sånn, heter Aceh-provinsen. Dere husker dette her enorme tsunamien som gikk. Og dette området det var et av de hardeste områdene, muslimske områdene som fantes på Indonesia I det hele tatt. Der var det helt umulig å komme inn med evangeliet. Og så kommer en tsunami. Som vi sier, ja, det var Guds dom. Det helt feil, det ikke Guds dom, det et naturfenomen. Det har ikke noe med Gud å gjøre I det hele tatt. Hvorfor skulle Gud dømme det området der, noe mer han skulle dømme Oslo? Eller andre steder, der minst like mye ugudlighet? Så det bare feil. Det naturfenomener som skjer rundt omkring oss, fordi vi bor I en verden som preges av fallet. Syndefallet. Og det treffer like mye her som det treffer der. Jesus tok for seg dette her. Lukas 12, så snakket han om dette her, om både naturkatastrofer, når Siloa-tårnet raset ned, og så spurte folket, var de mer syndige enn andre? Nei, sier han. Så det ikke noen dom I det hele tatt. Og det andre eksempelet var menneskeskapt tragedie. Når Pilatus slaktet ned folket, sa at blodet deres blandet seg med offerblodet, så spør de, var det mer syndig? Nei, det var det heller ikke. Men han sier, dette her skal minne oss om en ting, at livet vårt har vi fått på lån. Livet vårt skjørt, vi skal alle dø. Vi har begrenset tid som vi lever, det ikke du som har kontroll over livet ditt, men du må overlate livet ditt til Gud, for det han som har kontroll over hvor lenge du får lov til å leve. Og derfor lever man I den dimensjonen hele tiden. Så disse naturkatastrofene, de skjer, og de treffer blindt, de treffer hensynsløst, uten å ta høyde for hverken rang eller utdannelse, om du frelst eller ikke frelst. Men ofte så hører vi at de kristne blir beskyttet. Men det fordi at Gud taler til deg og sier at kom deg vekk, for eksempel som Noah, ikke sant? Kom deg vekk, sånn som Lot, kom deg vekk. Ikke sant? Og det kan Gud si til oss, hvis du I et område som trua på disse tingene her, sånn, så kan Gud si til deg, kom deg vekk. I denne tsunamien her, sånn, som gikk her nede, så var det en annen gruppe som lever I forbindelse med Myanmar, som kristne som bor på havet. Og Gud sa til de, for det mange av de som frelst da, kom dere vekk. Og så la de ut på havet, ut på det åpne havet, for at når tsunamien kom der, så var det ikke noen kraft inn I det hele tatt, for da var det såpass dypt at det var bare en sånn svær god bølge, og ikke noe mer enn det. Og ferdig. Mens de som hadde problemer, det var de som var inne ved land. Og som sa at, havet forsvinner ut, nå kan vi gå løpe helt ut I fjæra. Oi, der kommer en vegg av vann. Det var da problemene dukket opp. Men hva skjedde? Aceh-provinsen helt lukket og låst for evangeliet. Helt dønn stengt. Så kommer denne tsunamien, smeller over området der sånn. Og hva som skjer I etterkant? Jo, de som de første på området for å være med å bygge hus og hjelpe til, det kristne. Og gjennom det så blir evangeliet forkynt inn I et sånt område som dette her der sånn. Det samme har vi skjedd I Sichuan-provinsen I Kina. Da vi på området her, har vi Sichuan-provinsen. Det langt opp I fjellene, Sichuan-provinsen. Det var et gigantisk jordskjelv. Som det tok lang tid før vi hørte noen ting ifra det I det hele tatt, og det var helt umulig å få en hjelp der sånn. Før noen andre hjelpemannskaper hadde kommet og fått beina ut av senga, så var de kinesiske kristne på plass allerede, og bygde opp teltlandsbyer, kom med soveposer, kom med mat, kom med drikke, og hjelp til I området der sånn. Hva tror du skjedde med det? Jo, evangeliet ble forkynt. Og det det vi ser hele veien her sånn. Det evangeliet har en gjennomslagskraft. Så områder som har vært helt umulig å forkynne evangeliet, der det bare full seier. Og der det noen kristne. Det interessante å se at det som rødt nå, det det området her. Pluss Nord-Afrika selvfølgelig. Men der det rødt og mørkerødt, for den saks skyld også. Men det områder som preges ofte av muslimsk tro. Men muslimsk tro ingen utfordring I utgangspunktet for evangeliet. Altså man har tenkt at buddhismen, ja, men den må være vanskelig å overvinne. Men buddhismen ser man bare mer og mer hvordan den viker tilbake for evangeliet. Buddhismen har ingenting. For at Buddha, han var på en måte en vanlig dødelig mann, og det han hadde var en filosofi, en visdomslære. Men når de kristne kommer inn og snakker med buddhismer, med buddhister, så har vi så mange områder som altså bare en 10 ganger forbedring av alt det buddhismen kan tilby. Og så kommer du inn i hinduismen, som man mener at det jo vanskelig. Dette kartet litt misvisende, for det her jo bare som Indien, så kladd her sånn. Men her oppe har du Burma her sånn, og så har du Bhutan, du har Bangladesh oppe under her sånn, så har du Nepal i området der, og så har du over til Afghanistan og Pakistan og så Midtøsten resten. Men Indien burde egentlig være litt annerledes, for det sørdelen av India, herfra nedover, der evangeliet gått så sterkt fram, at vekkelsen som i India akkurat nå, den av samme karakter, av samme styrke som den som var i Kina for noen år siden. Det hastigheten på vekkelsen. Og India det mest unådde land i verden. Det har altså over 2500 2500 folkegrupper, etniske folkegrupper, og det cirka bare halvparten som nådd. Så India, sånn misjonsmessig, et av de mest interessante områdene som i Asia per i dag. Utrolig spennende. Men disse muslimene, de jo radikale og frimodige. Eller tilbake til hinduene forresten. I India så det ikke vanskelig å forkynne evangeliet. For det første så det helt åpent. Det ikke noen motstand imot det. Det vil si at det finnes visse radikale grupper innenfor hinduene som har laget problemer. Vi hadde forfølgelser i India i 2006-2008 i området rundt Orissa, som ligger her. Det en av statene. Og Karnataka, som ligger på nedsiden her sånn. Karnataka, helt overraskende, for det et katolsk område. Evangeliet har så gjennombrudd der at det på en måte et katolsk område. Alle vet det, alle anerkjente. Og at forfølgelsen kom dit, det var helt sånn. De ble tatt på senga av det. Men Orissa, der det kamp hele tiden. Der det stadig en del religiøse, hinduistiske partier som prøver å hevde seg. Og en av måtene de hevder seg på imot de kristne. Men å forkynne evangeliet i en hinduistisk kultur superenkelt. For det første så de så mottagelige, for de synkretistiske. Det vil si at de åpne for alle mulige guder. De har jo en million guder, så en gud fra eller til, det ikke vanskelig. Det helt greit. Og hvis han kan helbrede, og hvis han kan gjøre noe godt, så kjære venner, bring it on. Så det utfordringen mer å bygge disipler. Det åpne for å ta imot Jesus, men det å gjøre disipler, for at det å følge Jesus, det betyr det han alene, og ingen andre. Og det mer utfordrende. Så du kan si når du kjører en kampanje i India, og du spør, vil du ta imot Jesus? Så sier alle, yes, det vil jeg ha. Men vil du følge Jesus? Ja, han også, tenker jeg. Så da det jo lett å kjøre rapporter, ikke sant? På hvor mange ble frelst? Åh, se skara hender. Men hvor mange som følger etterpå? Det har vært utfordringen. Men det som skjer, det en disippelskapsbevegelse som har vært veldig kul å følge med på. Den i området her sånn. Der heter det Bihar. Bihar et område i India som kjent som misjonærenes kirkegård. Et av de tøffeste og vanskeligste områdene. Fordi man så sterke motstandere mot alt som ikke indisk. For at hindu og India, de to ordene omtrent helt parallelle. Hvis du indier, så skal du være hindu. Og hvis ikke du hindu, ja, da du ikke indier. Du sier med andre ord fra deg nasjonaliteten din. Det på en måte som man skulle si at du norsk, og da du kristen, for du født i et kristent land. Men hvis du da sier fra deg troen på Kristus, så blir du ateist, ja, da får du ikke lov til å være norsk lenger. Det på det nivået man snakker her sånn. Og det her ligger jo i generasjoner, ikke sant? Det her jo en av verdens eldste kulturer. Det en religion som går tilbake før jødedommen, eller før kristendommen, for å si sånn, ikke før jødedommen, for den ganske tidlig. Men før kristendommen. Så det her har masse gamle tradisjoner og skikker som bygd inn og vevd inn i kultur, i oppvekst, i alt som folk har med seg. Så det her dramatisk og vanskelig og radikalt for dem på alle mulige måter. Hva var det jeg skulle si med det? Disippel, ja, men den inne på, disippelgjøring vi inne på. Jo, Bihar. Området der sånn. Det som har skjedd der, at man begynte å jobbe på en helt annen måte. En som heter John Watson, han var der. Han drev som misjonær på helt vanlig måte på midten av 90-tallet. Opplevde ikke noe suksess i det hele tatt. Han prøvde alle mulige måter for å vinne mennesker, men det var ikke noe suksess. Før han hørte om en som heter Victor Chowdhury. Han bor på denne siden. Kirurg som fikk tro for å begynne å trene disipler på en helt ny måte. Og han valgte ut, han var da kirurgutdannet, så han da også av en høyere kaste ofte, og mer av de blant de intellektuelle. Vanligvis så det sånn at i India så forkynnes evangeliet til de kasteløse. Og det fordi at de, har jo, de kommer ikke lenger ned. Så jeg mener samme søren, du kan ikke komme verre ut enn det du så bor du på gata, så bor du på gata, og du tar imot hva det enn måtte være. Så enkelt det, ikke sant? Og det har vært kritikken imot de kristne. Men også, det jo det som vår styrke. Vi følger opp de fattige, vi tar oss av de som ingenting har. Så det absolutt en god ting. Men man må se også det at evangeliet har lett gjennomslag hos mennesker som ikke har noen ting, hos mennesker som har noen ting. Og så prøv å tilby en biff til en mann som mett. Liksom, hvis du fylt opp, så det ikke noen appetitt etter noe mer. Og hvis du lever i de høyere kastene i India, ja, da har du egentlig både økonomi, så at du greier deg. India jo et kontrastenes land, så at du har de steinrike i India, og så har du de elendig fattige i samme landet. Det verste at de steinrike bryr seg katta om hvordan det går med de fattige. Det finnes ikke noen medmenneskelighet eller nestekjærlighet i hinduistisk religion i det hele tatt. Det deg det dreier seg om. Det ditt liv det dreier seg om. Ikke noe annet enn det. Nå det en sannhet med delvis modifikasjoner, for at hinduisme, et hvert menneske som har lest litt om hinduisme, vet at det ikke en enhetlighet. Det er et kart som som murveggen der. Altså, det så mange fasetter i den her hinduistiske troen, at det er ikke noe enhetlig sånn som i en kristne tro. Altså, selv om vi har 38,000 kirkesamfunn, så vi allikevel samlet i den noglunde samme tro. Det sånne små ting vi uenige om. Men i hinduismen så man rykende uenige om alle disse forskjellene i hverandre. Så det utrolig variert. Men denne Victor Chowdhury, han tok altså 12 stykker som han trente helt spesielt, og så sa han, nå skal vi begynne å plante menigheter. Og så begynte de å plante menigheter. For utfordringen i India, det at folk har som regel ikke fryktelig mye penger, og da har de ikke råd til å leie noe større møtelokale. Og hvis du kommer flere mennesker i samme møtelokale, så kan du fort få problemer for at naboene synes det her virker forstyrrende, og det på visse områder ikke lov til å være med å vinne mennesker. Altså det et sånn omvendelsesforbud, eller så proselyteringslov, som det heter. Altså det en lov som sier, du har ikke lov til å omvende noen fra hinduismen til kristen tro. Men hvis man har da større møter, så skjer dette her sånn, og det forskjellig i hele India. I sør i India så har man jo store møter der dette her skjer hele tiden, men i visse områder så det ikke lov. Så han, Victor Chowdhury, startet med 12 mennesker. Nå det her nettverket hans av disipler mange millioner. John Watson hørte om dette her nettverket. Han var da i Bihar, misjonærenes kirkegård, bort på her sånn, og jobbet livet av seg, og fikk ikke noen ting til, og så hørte han om Victor Chowdhury, reiste bort, tok et møte med han, sa, hva det du har gjort? Hvordan fungerer dette her? Ja, det sånn, og det så enkelt, det liksom Lukas 10. Praktiserer Lukas 10, og så jobber man med å bygge menighet ut fra dette her programmet der. De har jo hatt kjempesuksess. Det nå 15 moskéer i Bihar, som nå brukes til å forkynne evangeliet. Det tre imamer, ledende imamer, som nå forkynner evangeliet. Så de har hatt et gjennomslag, og det snakk om millioner som med i det nettverket der. Altså. Det ikke overdrevet ned tall engang. Altså. Dette her et tall de har veldig stålkontroll på, hva som foregår. Så har vi da fortsatt noen områder, og det røde jo unådde områder. Det det som står igjen. Vi har 200, litt forskjellige, og mange de regner. Noen sier 238 nasjoner, noen sier 243, leste jeg om her om dagen. Og da hadde han ikke tatt med de siste, for du vet at du har fått et nytt land i Sør-Sudan, som helt fers, som ble i fjor. Så det vanskelig å holde telling med helt nøyaktig, men så sier at det et sted mellom 238 og 245, så vi liksom innenfor. Et eller annet sted der antall nasjoner i verden. Alle land i verden har hørt evangeliet. Så den delen allerede oppfylt. Vi har vært i alle nasjoner og forkynt evangeliet. Jesus sa evangeliet skal forkynnes til alle etnos, og så skal enden komme. Og da må man se, hva etnos? Hva betyr det? Betyr det nasjon? Nei, det gjør det ikke. Det betyr etnisk tilhørighet. Og når du har et land som Nigeria, og mange land nei, dere ikke fra Nigeria, det fra Etiopia. Det sikkert noe av det samme der. Afrika et av de mest utfordrende områder på akkurat denne her med etnisitet. For du kan ha ett land, og så har du en myriard med ulike stammer, ulike tilhørigheter, der språk helt forskjellig fra det de snakker i et annet område. Og så har vi da de hvite kolonimaktene, England, Nederland, Spania, Portugal. Når de inntok disse områdene, så var det mange ganger de som avgjorde hvor grensene skulle gå hen, og satte grensene, tok ikke hensyn til de som bodde der, og som kom fra dette området, og så dro de bare grensene og sa, det her vårt område. Og så det derfor det konflikt I mange av disse områdene I dag. Det fordi at det etniske grupperinger som ikke enige I det hele tatt. Og det spiller ingen rolle om det kristne. Hutur og tutsir. Og dette det store oppgjøret som var for mange år siden. På begge sider fantes det kristne som slo hverandre ned. Fordi at de etnisk forskjellige. Og det jo sikkert en veldig grov forenkling av den problematikken, sånn som alltid når man ser utfordrende ting. Men saken det etniske ting. Og vi har språk, 6909 forskjellige språk I verden. Og det forteller oss litt om etnisitet. Hvor mange etniske grupper det? Man snakker om litt forskjellige, hvordan du deler opp, men cirka 12000 grupper snakker man om. Etniske grupper. Av disse så vet man, altså da kan man dele det inn enormt detaljert her sånn, men jeg skal prøve å la være å gjøre det, alt for detaljert. Men for å vise hvor detaljert det hvis du har en unådd gruppe med kurdere som bor på Grønland I Oslo, så det en av disse 12000 gruppene. Hvis den over et visst antall mennesker selvfølgelig. Hvis det to stykker som der, så ikke det en gruppe. Men over et visst antall, så det regnet som en gruppe, unådd gruppe. Men kurderne kan jo være nådd der de kommer ifra. Så kurderne ikke nådd. Så det som står igjen totalt sett, det cirka 138 sånne her megaetniske indelinger. 138 sånne storgrupper det som igjen. Det interessant. Og de har man fordelt på cirka 35-36 forskjellige land. Og da blir det ikke vanskelig lenger. For da vet vi nøyaktig, ok, det I det landet, for eksempel Bhutan, som jeg da skal til. 700000 mennesker. På 1990-tallet så hadde de en sånn etnisk rensking. Da heivde de ut en hel gjeng med mennesker som hadde flyttet inn I landet. Det var særlig folk fra Nepal, eller folk fra India, eller folk fra Afghanistan, som da ligger og støter til Bhutan alle sammen, som hadde da kommet inn fordi at man skulle nyte godene av Bhutan. Bhutan et velstående land på mange måter, samtidig som det ikke et område som flyter rå, var melk og honning, på ingen måte. Men det et land som har sine store utfordringer. Men her altså 35 folkegrupper, etniske grupper. 31 av disse har ikke hørt evangeliet. Så Bhutan et av disse 37 landene som ikke nådd. India jo selvfølgelig da et annet tett. Men her vi da inne. Her vi da inne og jobber. Vi har vært, Timothy som skulle ha vært her, han da leder for et nettverk som heter Bhutan Evangelical Alliance. Det noen av 30 menighetsnettverk som jobber sammen. For å forkynne evangeliet. I forrige måned, I januar, så hadde de sin første ungdomskonferanse. Og de hadde også sin første konferanse på Zonga. Zonga hans språk, spesielt. Han en av disse 31 unådde. De fleste kristne I Bhutan har nemlig nepalesisk herkomst. Og hvis du reiser inn I Bhutan, så det ofte nepalesisk som tales. Det på en måte det nasjonale språket, eller alminnelige språket. Særlig langs grensen mot India, så det nepalesisk som det går på. Nepaleserne utrolig til å reise. Veldig bevegelige og reiser masse. Vel det av folkene I hele Asia som har reist, jeg tror nesten mest av alle. Og frimodige evangelister der de reiser. Og det altså noe som begynte fra 1953. Jeg kommer tilbake til det hvis jeg har tid. Åh, tida løper. Kjære vene. Frensen nervøs nå? Nei? Men I dette her landet så jagde man altså ut mennesker. Det 31 grupper som ikke har hørt evangeliet. Men Songa da en av disse her 31 som ikke har hørt evangeliet. Bibelen ble oversatt for 2 år siden, det var vi med på I Asia Link, og oversatte Bibelen på deres språk. Vi var med å bygge det første kirkebygget der nede. Det tror jeg vi var med her I menigheten nå. Var vi det? Og ga penger til det? Jeg ikke sikker. Anyway. Men det liksom spesielt. At der vi jobber på en måte med Asia Link, det at vi ligger helt I fronten på der evangeliet står og bryter vei I disse dager. Litt det samme som det vi leser om apostlenes gjerninger her sånn. De var helt I frontlinjen. De var I helt nye områder og forkynte evangeliet. Og det der vi jobber sammen med disse her evangelistene og forkynnerne, nasjonale evangelistene og forkynnerne. For det skal bare ærlig innrømmes at det ikke enkelt alltid for oss vestlige å være I de områdene. Men det nødvendig. Det ikke enkelt fordi at man ofte både har mat, ikke sant, Karoline? Både mat og temperatur, Kirsten. Ikke sant? Som ikke passer oss alltid. De har en, altså, deres måte å leve på særdeles enkel. Jeg har jo bott i jordhytter, jeg har ligget på høy på gulvet, jeg har bott, ja, hva har man ikke bodd i, for å si det sånn. Og det helt alminnelige ting. Det helt alminnelige ting, altså når du reiser i flere av disse områdene her sånn, så det en helt vanlig sak. Og for oss vestlige da, å komme fra en god Jensen-madrass som 2,5 meter høy, og liksom vant til å ligge i rene lakner annen hver dag, så det noe helt annet når du kommer ut i det systemet der sånn, når du ligger garantert ikke alene i senga lenger. For der det opp til lopper, og flere av de. Eller andre kryp, som du gjerne vil ha. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har våknet og hatt kakelakker rett ved siden av meg, eller eddekopper, eller you name it. Og det liksom helt alminnelig. For en del mennesker her i Norge, de får helt spade og bare tenker, kakelakker rett ved siden av meg, liksom i senga. La meg slippe. Men der nede, så det liksom, ok, lunsj. Nei, det ikke så gærent. Men det var jo det, Karoline. Du spiste jo kakelakker, du. Ikke sant? Så hun har spist kakelakker. Nei, det ikke så gærent. Selvfølgelig så det ikke så gærent. Men for å si det sånn, de lever i en helt annen verden enn det vi Jeg var på grensa mellom, og jeg har fortalt masse av det her tidligere i menigheten, så jeg droppet en del av historiene. Men jeg stod jo og prekte i Nagaland, i byen Longwa. Og der står det som ett bein på hver sida av grensa. Den ene beinet i India, det andre i Burma, eller Myanmar. Og der hadde da forkynnerne fra Burma, de hadde spasert, flere av de hadde spasert i 3 dager for å komme til pastormøtet. Og her så hvis, ja, møtet en time unna, ja, det litt ille. Tenk å kjøre en hel time, det jo innmari slitsomt, altså kjøre en hel time for å komme på møtet, det jo. De spaserer da, 3 dager for å komme på en dags undervisning med pastorundervisning. Da skjønner du at vi kunne ikke fungert veldig greit i de forholdene der sånn. Men det vi kan gjøre, og det som nødvendig, det at vi der nede. Og viser at vi interessert i dem, viser at vi står med dem, viser at vi ber for dem, at vi bryr oss om dem, at vi gir penger så at de kan være med og forkynne evangeliet. For fakta, de trenger mat de også. Det helt utrolig, men det sant. De trenger mat de også, altså. Og der har du og jeg blitt velsignet. Jeg sier det igjen. Vi har blitt velsignet så til de grader. Og jeg venner, helt alvorlig, vi blir stilt ansvarlig i forhold til det, hva vi gjør med våre penger. Hvordan vi forvalter det som Gud har velsignet oss med. Jeg satt og leste andakten min i går om Israels folke som ga til tabernaklet. Og det var ikke småtteri altså, som de gav. Og det var for å bygge tabernaklet. Og det står hele tiden av de som ville. Så det her jo ikke snakk for å manipulere, men det snakk om å ville. Det snakk om å forstå at det vi har et oppdrag i å gjøre, Gud har velsignet oss med en grunn, og det at vi skal være villige til å kunne gi av vår rikdom til å hjelpe disse menneskene til å fullføre evangeliet. For det siste jeg skal si. Dette området her sånn med muslimene det mest utfordrende for oss hvite. Døra helt stengt. De ikke interessert i hvite misjonærer i det hele tatt. Vi har mistet all troverdighet av denne grunn. For at når de ser hvite misjonærer og hvite kristne, så tenker de på Madonna, som har et svært kors mellom puppene, og som danser og jåler seg, og som oppfører seg sånn som verdens mennesker naturligvis gjør. Men de tror at hun frelst. De tror at hun kristen. Og når da vi kommer her og sier at vi tror på Jesus, vi kristne, så sier jeg, det vil ikke vi ha noen ting. Det vil ikke vi ha noe å gjøre med i det hele tatt. Jeg ikke interessert. For dette her helt avskyelig for dem. At kvinner skal kle seg sånn på den måten der. Sånn. Så vi har ingenting vi skal ha sagt. Det andre som gjør at vi helt utvisket i utgangspunktet, korstogene. De husker som elefanter. De glemmer ikke korstogene. Hvordan vi reiste ned som kristne og skulle befri disse områdene fra disse hedningene som var der. Og det var ikke noen hyggelig misjonsarbeid, det kan jeg love deg. Men det var med sverdet foran. Nå fikk de bank. Og de avstand fram og tilbake, hvem som vant og hvem som tappte. Men til syvende og sist, så det sitter igjen i muslimene til den dag i dag. Det var de kristne som kom og ville drepe oss. Det var de kristne som ville jage oss ut. De kom her med sverdet. Og da kan du si, da har evangeliet mistet sin troverdighet. Men det som veien som åpen, og som leder inn, det bakdøra. Disse her folka herfra. Kinesere, filippinere, indonesere. De når inn, skjønner du. De når inn. Filippinere, gjennom å være hushjelper, au pairs, det det landet i verden som sender ut flest sånne hushjelper for å være med å hjelpe. Og vet du hvor de reiser henne? Midtøsten. hele røkla reise til Midtøsten. Og Filippinene kanskje det mest kristelige landet I hele Asia. Det finnes jo ikke en kjeft som ikke frelst der borte. Rubb og rake tror på Jesus omtrent. Og de sender ut folk hele tiden, som au pairs, og som troende, og som forkynner frimodig når de hjemme som hushjelp rundt omkring I husene I Saudi-Arabia. Og det de vil ha. Kineserne, der det penger, der det kinesere. Det få mennesker I verden som mer kjappe til å snu seg enn kineserne når det gjelder penger. Du har liksom konkurransen mellom jøder, kinesere og skotter I forhold til dette her. Sånn. Men det de tre som på en måte de kjent for pengene. Skottene mest, ikke for at de tjener så mye, men for at de så gjerrige, så de gir ikke fra seg. Jødene fordi de lure, men kineserne fordi de ivrige. De har ikke noe sånn arbeidslov. Lars hadde jo fått helt fnatt, hadde han sett måten de jobber på, for her det jobbing ifra du våkner tidlig om morgenen, og da snakker vi tidlig om morgenen. Det da du enda ikke har tenkt på å sette på alarmen din, men det sånn, klokka fem, da butikken åpen, da torvet på plass, da selger vi alt av grønnsaker, alt av fisk, alt av ferskvare, da selges det klokka fem. Kommer du klokka sju, så det for sent ute. Da ikke mer mat igjen. Så da kan du tenke deg, men altså, da sover jo de, kan du si da. Når du kommer der klokka ni om morgenen, så ligger jo disse kineserne og sover på disken. Så det ser jo herlig ut. Men, så de finner en måte å hvile på, men I alle fall de lever jo en helt annen døgnrytme enn det vi gjør. Men kinesere overalt. Der det penger, der det kinesere. Der de ser en mulighet. De har jo kjøpt opp halve Afrika snart. De helt ville på å tjene penger. Så da kommer de seg også inn, for de kineserne også kristne. Mange av disse kristne. Og blant annet så har du en by som ligger her, som heter Wenzhou I Kina. Der har jo de kristne bygd opp en sånn en massiv forretningsvirksomhet at myndighetene de har kastet inn håndkle for lenge siden I forhold til å kontrollere kristen virksomhet. Her det svære kirkebygg som tar flere tusen mennesker. Her holder de åpne møter uten noe problem I det hele tatt. Disse kristne sånn, de bevisste. De har denne tilbake til Jerusalem-visjonen. Og de noen av de som skal forkynne evangeliet I disse områdene. Og Gud har jo prøvd disse folka sånn. En muslim kan prøve å true ham på livet, det gjør I grunn ingenting, det han vært vant til. Det han oppvokst med, for det det han hadde I forfølgelsen. Det var den prøvelsen de gikk gjennom når Mao var og terroriserte landet deres. Disse trent gjennom forfølgelse, gjennom vanskeligheter, gjennom trange kår. De lever I tro, de vet hva det å leve avhengig av Gud. Disse har en frimodighet som få vestlige kristne I besittelse I det hele tatt. Og ikke bare en frimodighet, men de har en tro på at Gud I stand til, altså de har et gudsbilde. For de har sett denne Jesus som vekker opp døde. De har sett denne Gud som skaper liv av døde ting. Denne Gud som kan gjøre så mye mer enn det vi klarer ved intellektuell overtalelse, ved hjelp av å overbevise ved våre vennlighet eller noe sånt I det hele tatt. Halleluja.